У ефірі Радіо Свобода у Мінську 20 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Лідери країн Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі ухвалили політику усходнього партнерства. Олександр Лукашенко пропонував об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам сусвітнього фінансового кризису. Активіста Молодого фронту Івана Шилу на повторній призовній комісії признали годним для служби у війську. Курс білоруського рубля до доляра США досягнув верхньої прогнозної межі Національного банку. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
У праскай студыі навіна Алена Строва сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў журналістам, што еўрапейскія кіраўнікі ўдзельнікі саміту Еўразвязу ў Брюсэлі адзінадушна прынялі пакет законаў па барацьбе з глабальным пацяпленнем ва ўмовах эканамічнага спаду. Сенат ЗШ адхіліў выратавальны план нацыянальнай аўтамабільнай прамысловасці коштам 14 мільярдаў даляраў. Белы дом выказаў расчараванне ў сувязі з канчатковым рашэннем Сенату і тым, што рэспубліканцы і дэмакраты не змаглі прайсці да кампрамісу ў гэтым пытанні. У Афганістане войскі міжнароднай кааліцыі застрэлілі трох цывільных жыхароў, яшчэ 11 параненыя. У правінцыі Вардак на паўднёвы захад ад Кабулу патруль міжнародных сілаў адкрыў агонь па двух аўтамабілях, чые кіроўцы адмовіліся спыніцца. Вайскоўцы спрабавалі аказаць дапамогу параненым, аднак самі апынуліся пад абстрэлам невядомых. У Бельгіі 6 чалавек, падазраваных у сувязі з Аль-Каідай, абвінавачаныя ў прыналежнасці да экстрэмісцкай групы. У часе праведзеных напярэдадні паліцэйскіх рэйдаў былі затрыманыя 14 чалавек. 8 з іх былі вызваленыя ў выніку рашэння суддзі, які палічыў недастатковую даказальную базу іх арышту. Паводле заявы прадстаўніка бельгійскай пракуратуры, у складзе 6 абвінавачаных чалавек – адзін, які рыхтаваўся стаць смяротнікам. У Грэцыі 7 дзень працягваецца акцыі пратэсту ў Афінах. Дэманстранты бяруць удзел некалькі тысяч чалавек. Прэм'ер-міністр Японіі Тара Аса аб'явіў пра новы пакет захадаў, закліканых падтрымаць эканоміку краіны ва ўмовах глабальнага крызісу. Міністэрства замежных спраў Таджыкістану перадало ноту пратэсту прадстаўніку расійскай амбасады ў Душанбе ў сувязі з жорсткім забойствам таджыцкага грамадзяніна ў Падмаскові. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі рыхтуюцца да маршу пратэсту 15 снежня. У Беларусі і свеце абвастраюцца наступствы эканамічнага крызісу. Старшыня БАЖ Жанна Літвіна атрымала прэмію фонду імя Фрыдрыха Эберта па правах чалавека. Пра гэта і іншае далей у нашай праграме, але найперш інфармацыя з Брюсэля. Лідары 27 краінаў Еўрапейскага звязу на саміце ў Брюсэлі ўхвалілі еўрапейскую стратэгію бяспекі і палітыку ўсходняга партнерства. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Хасе Мануэла Барозу, палітыка ўсходняга партнерства, якая не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў Еўразвязе, накіраваная на значнае падвышэнне ўзроўню палітычнага ўзаемадзеяння, шырокую інтэграцыю ў эканоміку Еўразвязу, узмацненне энергетычнай бяспекі і павелічэнне фінансавай дапамогі. Еўракамісіі падкрэсліваюць, што ўдзел Беларусі ў гэтай ініцыятыве будзе залежаць ад узроўню стасункаў паміж Еўразвязам і афіцыйным Мінскам. У сядзібе партыі БНФ сёння ўвечары праходзіць прэзентацыя аўтабіяграфічнай кнігі Пятра Садоўскага «Мой шыбалет». Гэта 15-я кніга з бібліятэкі «Свабоды». Рэпартаж з імпрэзы слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а напярэдадні сам аўтар Пятро Садоўскі гэтак патлумачыў, аб чым ягоная кніга.
Я увесь сатканы з рэлятывізму. Это пэўная споведь, пэўнае распранання перад чытачом. Я, канешне, стараўся не быць вельмі цынічным, дзе было магчыма. Гэта нейкі рух мой ад, ну, з ніжняга паверху, ад натуры, ад Фрейда, наверх, да самага высокага, да Майсея. Да, ёсць у мяне раздзел пошукі Бога. Я якби зрозумів гармонічність світу, мені здається, ніяка дарвінська еволюція це не може створити. Але я чекаю чуда тут на землі, але поки що, так сказати, присутність навишнього на землі я не знайшов. Так ось, кожен, читаючи ці мої записи, може бути, нешто знайде для себе. От ця тема чекання щастя. І на увесь час є чекання щастя більше, ніж є на самоє. Ну, запрошую читати книжку.
Нагадаю, репортаж з презентації книги Петра Садовського «Мой шибалет» слухайте у наступній годині ефіру, а пізніше читайте на нашому сайті свобода.орг. Протягуємо програму. Молодівого активіста Івана Шилу на повторній призивній комісії признали годним для служби в війську, але перед гетим збираються накерувати на обслідування у психіатричний шпіталь. Раней Івана признали непридатним для військової служби, говорить Іван Шила.
Я впевнений, що рішення буде натуральне, що я годен до військової служби. Але є деякі нюанси. Наприклад, вчора я розмовляв з психологами, які приїжджають з головної лікарні. Вони раїли покласти мене у республіканський центр психоневрологічний диспансер, так званої новинки, на два тижні, бо я ігнорую громадськість. У мене вельми шмат правопорушення, є судимість. І якби ніводна санкція, яка для мене вживалася, не мала плену. Я протягував, якби правопорушати законодавство.
Розповів Іван Шила. Сьогодні в війська призвали нескольких молодіжних активістів, відлічених раніше з навчальних установ. Серед їх – сябра партії БНФ Змітір Железніченко, старшиня молоді БНФ Олесь Каліта. Так само служить старшиня Сморгонської суполки молоді БНФ Змітір Бяляєв і активіст Руху за свободу Віталь Каратиш. А зараз слово нашому слухачу.
В прощальній бесіді з італійським послом Лукашенко сказал, мы будем сотрудничать с Европой, но без условий, выдвигаемых Евросоюзом. Беларусь в отношении Европы никаких условий не выдвигает. А что мы можем предложить Европе? Заниматься шулерством на выборах, лишать людей свободы слова, исключать студентов с вузов только за то, что они не согласны с неправильной генеральной линией одного человека, душить мелкий бизнес, людей, отстающих свое право, кидать в тюрьмы. Европейские страны уже давно отмели это мракобесие и не диктуют нам, а предлагают 12 пунктов, в чем отстала Беларусь от цивилизованного мира. Выполним 12 пунктов, будем жить в нормальном цивилизованном государстве. Если нет, значит и дальше жить нам в бесправном колхозе Беларусь.
Цалком огляд дзвонков на свободу слухайте хвилин праз 15. До економічних темов. Учора американський сенат відхилив затверджений Палатою представників Конгресу законопроєкт, згодно з яким трьом найбуйнішим витворцям автомобілів у США – General Motors, Chrysler, Ford – виділялося б 14 мільярдів доларів допомоги. Гетая новина резко негативно відбилася на сусвітнім фондовим ринку. Про нову хвилю сусвітнього економічного кризису розповідає Ян Максимюк.
Отхиление пакету допомоги американским автомобильным корпорациям выкликало худкую реакцию на сусветных финансовых рынках. Сегодня, например, индекс фондового рынка в Токио упал на 6%. Джейсон Стейн каже, что наступствы этого кроку отчуются продуценты автомобиля в Европе.
Я думаю, що автомобільна індустрія на світі уже серйозно терпить, перш за все тому, що світ став одним агульним економічним ринком і одним агульним автомобільним ринком. Коли взяти під увагу сувязі витворців автомобілів з їхніми поставщиками, ситуація нагадує фінансовий карточний дамок, і у більшості випадків те, що діється в Америці, імгненно відгукається у світі.
Стейн звертає увагу, що найбільший витворця автомашин у Росії, група ГАЗ, уже обмежувала продукцію Тольятті, де вона продукує модель на ліцензії Крайслера. Однак Стейн сподівається, що американський урад не покине своїх найбільших продуцентів автомашин у біді і все-таки знайде спосіб, каб допомогти їм некими грошми з тих, які американський конгрес затвердив раніше як допомогу фінансовому ринку в країні.
Урешті-решт вони отримають гроші, яких потребують. Ведаєте, як уже нехто казав раніше, вони завялікі, каб збанкрутувати. Я думаю, що непризнання допомоги Сенатом схилить президента Буша до умішання і ін'єкції нейкої суми з 700 мільярдів доларів, затверджених конгресом. Це, вірогодно, той шлях, яким вони пойдуть.
Аналітик Джейсон Стейн. Від економічного кризису терплять і у Білорусі. На Могилевщині 77% вироблений продукції залишається на складах підприємств. Це вчора признав місцевий облвиконкам. Чиновники поставили задачу до кінця року зменшити запаси годової продукції на 70%. З подробицями Андрій Білогубов.
У порівнянні з листопадом запаси готової продукції виросли на 16%.
На 1 декабря 77,5% это удельный вес запасов среднемесячного производства. Місяць назад було 65,8%.
Повідомив намісник старшині Могилевського облвиконкому Владимир Кравцов. Чиновники обов'язали підприємства до 1 студеня розладувати склади на 70%.
До кінця року ми повинні максимально використовувати всі можливості по наращуванню поставок продукції на
зазначив начальник управи економіки Миколай Дудинський. За останній рік щомісяця експорт зменшався на 10%, імпорт же за 10 місяців вирос на 36%. Чиновники зв'язують проблему заладованості складов з нестабільною, несприяльною зовнішньоекономічною ситуацією, до якої нібито спричинився сусвітний фінансовий кризис. Економіст же Андрій Юрку лічить іначе.
Питання в тим, що немає реальної економіки. Підприємство бере кредит і потім не може виплатити. Його не робить у нас банкрутом, а йому кредит пролонгують, а несуть на 100 годов у перед погашення. І баланс бити виглядає пристойно. І підприємство бити мало прибутки тебе намалюють. Але ця сутність не змінилась. Грошей-то немає. Вони просто перетворені у товарки лежать на складі. Ця криза пиратила приток фінансових шостків в Білорусі, валютних. Ну і вся економіка почала вставати. Тобто це незалежно було б від того, чи була б ця криза ціні. Чи ровно що слово того?
Меркує економіст. Про то, що не всі беды белорусской экономики от сусветного финансового кризиса свечит и ситуация на предприемстве «Бобруйск-Аграмаш». Белорусские сельскохозяйственные предприемства виноваты ему 5 миллиардов рублей. На эту сумму им поставлялась техника по водле державных программ.
Те хозяйства, которые воинскую летом не платят, опять же, того, вымывание денег из оборота, каждый копейка, кого на счету получается у нас.
Поведомил супрацовник Бобруйского предприемства. С наступствами кризиса сутыкнулись и на этом предприемстве. Больше за полову продукции «Бобруйск-Аграмаш» поставляет в Россию. Теперь, однако, тамтейшие споживцы не набывают сельскохозяйственной техники у ранейших объемах.
Расповедал Андрей Белогубов из Могилева.
Какие прикметы экономичного кризиса у Беларуси? Типа штурхнеем до смены экономичной политики? На во что улады вытискают индивидуальных предпринимальников? Это и да иншие пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы профессор Борис Жалиба и эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубик.
Передачу «Экспертиза свободы» слухайте хвилин праз 20. А на черзе опытание свободы на тую ж экономичную тему. Жыхары городни кажуть, ти сутыкались яны с проявами экономичного кризису и як яны их переодольвают. Опытание провел Сергей Островцов.
Не знаю, что можно сказать. Вообще-то я таких старых взглядов, не новых. Понимаете? Поэтому я, например, рассчитываю на свою заработную плату. Ну, конечно, растут цены, растут. Ну, и пенсия немножко увеличивается, и заработная плата увеличивается. Я рассчитываю на свою.
Шукаю новую работу. Ну, знайшов новую работу. И вельми задоволен с того.
Ну, на сколько больше вы теперь зарабатывать будете?
По 3 раза, чем ранее. Мне Хопись. Достатково, и моей семьи так само.
Абсолютно не страшно. На себе лично не испытываю. А я пенсионер. Работы не хватает абсолютно.
Цены растут, конечно. Это опасность для всех. Лично я стараюсь урезать во всем себя. То есть покупать подешевле. Зарплата ведь не растет. Ни в коей степени. Если она и вырастает, то это никак не сравнивается с тем, насколько растут те же продукты за год. Элементарный подсчет показывает, что реальная зарплата на процентов 30 ниже, чем год назад. Поэтому приходится выкручиваться, отказывать себе во всем, оставляя в основном только деньги на продукты.
Денег, наверное, никогда не хватает. Особенно тем, кто просто работает. Они имеют деньги с чего-то другого. Нет, наверное, может, не хватает, но это не так страшно. На что-то не хватает точно.
Да не страшно как-то. Научились мы уже расценивать свой бюджет. Не страшно.
Пока не паникуем. Мы уже как бы чувствовали, поскольку экономист с 30-летним стажем, чувствовала какие-то изменения в экономической ситуации государства. В общем, панику не бросаемся. И все не скупишь один момент, даже если что-то имеешь.
Жыхары горадні казалі пра тое, як яны пераадольваюць наступствы эканамічнага крызісу. У эфіры Радыё Свабода, з вамі далей Валер Каліноўскі, нагадаю тэмы дня. Лідери країнів Європейського зв'язку на саміті у Брюсселі ухвалили політику усходнього партнерства. Поводле керівника Єврокомісії Хосе Мануела Барозу, програма усходнього партнерства не продовжує перспективи сябровства в Європейському зв'язку. Олександр Лукашенко пропонував об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам сусвітнього фінансового кризису. Заява прогучала на зустрічі з міністром заміжних справ Ірану. Активіста Молодого фронту Івана Шилу на повторній призовній комісії признали годним для служби у війську, але перед гетим збирається накерувати на обслідування у психіатричний шпіталь. Курс білоруського рубля до доляра США досягнув верхній прогнозної межі Нацбанку. На 13 снежня він установлений на узровні 2200 рублів за доляр. Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна угонорована премією фонду Фрідріха Еберта по правах чоловіка. Церемонія пройшла у Берліні. Ви слухаєте Радіо Свобода. Олександр Лукашенко пропонував сьогодні об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам всесвітнього фінансового кризису. Ми, ні Білорусь, ні Іран, не маємо ніякого дочинення до узнікнення цього кризису. Але з цього кризису нам треба виходити разом, працювати масштабно і інтенсивно, каб разом переодолити цей кризис, заявив Олександр Лукашенко під час зустрічі у Мінську з міністром заміжних справ Ірану Манучером Матакі. А тим часом білоруські предпримальники рихтуються до санкціонованого мінськими владами маршу і мітингу, який запланований на 15 снежня. Предпримальники протестують супроць нових умов праці, які влади збираються ввести для їх з 1 студеня. Подробязності у В'ячеслава Куліка.
10 снежня намістик міністра економіки Андрей Тур повідомив про нібито підрихтуваний проєкт указу президента, який заховає цяперішній порядок праці предпримальників іще на 2 роки. Минає, однак, 30 день, як прогучали гэты обіцяння. Анатоль Шумченко лічить їх безпідставними.
Ми провели на слова Тура свою кампанію швидко, щоб інформували предпринимателей о том, що це всього лише предложення, непонятно, з якою целью зроблено, тому що многі предприниматели восприйняли як то, що продлили. На самом деле, это всего лишь предложение, возможно, далеко от реализации.
Анатоль Шумченко нагадує, що Мінгарвиконкам дозволив проведення у столиці 15 снежня маршу і мітингу предпримальників. Удільникам гэтых акцій дозволено собратися до 13.00 на пляцовці для будинку президіуму Національної академії наук Білорусі. Після відбудеться шестце по вуличних ходниках по маршруті проспект Незалежності, вулиця Сурганова, площа Бангалор. Планується, що від 14.45 до 16.00 у парку Дружби народів відбудеться мітинг. Что может порушить эти намеры? Анатолий Шумченко заявляет.
Сегодня еще остается время, и у правительства есть шанс, тем более, когда сделано заявление Тура о том, что они готовы продлить, так делать как конкретное дело. Будет подписан документ о том, что у нас прежние условия, мы, как и обещали, марш проводить не будем. Но шансов практически нет. Марш, я думаю, состоится.
Заявив лідер дробних бізнесовців Анатоль Шумченка. До маршу предпримальників рихтується і на Гомельщині, повідомляє Юлія Римашевська.
Предпримальник з Рогачова Владимир Тамкович вспоминає у связи з гэтым недавній страйк.
Подготовки для того, щоб була забастовка, особо не проводилась. Інформація вітає в воздухі. Люди стихійно просто не вийшли, то нікого не заставляв, не агітував. 15-го многі збираються їхати у Мінськ, участвувати у американській акції маршу предпринимателей. Есть уже подготовленный транспорт, люди чувствуют опасность положения, то есть что сейчас резко меняют условия работы, и не подготовлены ни они, ни мы, так это же просто людей выкинуть на улицу, да и все.
Домагацца працягу цяперашніх умоваў працы і вяртання найманых работнікаў наважаны і прадпрымальнікі рэчыцы. Адзін з лідараў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алег Шабетнік так пракаментаваў сітуацыю.
Сіці условия новые, по которым нам предлагают жить, неприемлемо. Оставляем за собой право, если либо они не будут выполнены до 25 декабря, то мы не платим налоги, не платим аренду и не выходим на работу с 1 января. Второе. Собираются ехать в Минск, принять участие в марше предпринимателей. И много желающих поехать.
Світлогорскія прадпрымальнікі, як і рэчыцкія, 10 снежня таксама страйкавалі. Тут цяпер замаўляюць аўтобусы, каб падтрымаць рэспубліканскую акцыю пратэсту дробных бізнэсоўцаў. Распавядае старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў краіны Анатоль Змітровіч, які жыве і працуе ў Світлагорску.
Прадпрымальнікі заказваюць цэлыя аўтобусы па 50
выпустили, чтобы ехать в Минск. Мы предлагаем в корне изменить отношение к малому бизнесу. Не тот подачка, вот забрали корыто, отдали корыто и будьте довольны. Нас это не устраивает. Принять закон о малом бизнесе и не менять условия работы в течение 5 лет. Второе. Вернуть наемных работников. Людей сокращают с предприятий в никуда. Мы готовы взять по республике за январь месяц не менее 80 тысяч человек. Отменить лицензирование розничной торговли. Это абсурд. Да нигде розничная торговля не лицензируется. Уменьшить штрафные санкции за несущественные нарушения, которые не наносят ущерб государству.
Заявіў індывідуальны прадпрымальнік Анатоль Змітровіч са Светлагорску. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму. З 12 снежня беларускія памежнікі больш не ставяць штампаў аб перасячэнні дзяржаўнай мяжы ў пашпартах грамадзянаў Беларусі. Якія выгоды гэта дае людзям, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Афіцыйна скасаванне штампаў тлумачыцца ўступленнем у дзеянне ўказу Александра Лукашэнкі аб дакументаванні насельніцтва Рэспублікі Беларусь, які быў прыняты ў ліпені. Паводле кіраўніка прэсавай службы дзяржаўнага памежнага камітэту Александра Тішчынкі, фактычна неабходнасць у штампах адпала з-за ўвядзення аўтаматызаванай сістэмы ўліку грамадзянаў, якія праязджаюць праз мяжу.
Сейчас у нас все пункты пропуска автоматизированы. Что касается учета и контроля. Сама отметка, она уже представляет собой какой-то параллельный вариант административной процедуры и, можно сказать, технологический атавизм.
Як будет зараз проверяться документы на мяжи? Паводле полковника Тішчынкі, усё засталося па-ранейшаму, акрамя таго, што ў пашпарт не будуць ставіць штамп з датай праезду. На чыгунцы ўсе беларускія памежнікі ўжо карыстаюцца адмысловымі партатыўнымі прыстасаваннямі для праверкі дакументаў. Дарэчы, гэтыя прыстасаванні айчыннай вытворчасці. Яны дазваляюць счытаць інфармацыю з магнітных стужак у пашпартах і нават спраўдзіць інфармацыю ў пашпарце, набраўшы, што трэба ўручную. Такім чынам, звесткі пра праезд мяжы трапляюць агульную сістэму ўліку. У техниках такий метод значно скорочает час проверки, кажуть помежники. На помежных пунктах у аэропортах и на автомобильных дорогах помежникам будут допомагать еще и стационарные компьютеры. Скасование штампов сбереже сторонки пашпортов, отзначают помежники. Новация не тычется особ без громадянства и замежников. Александр Тишенко каже, что это отповедает сусветной практике. До того ж, будет в интересах самих замежных гостей.
Приехал иностранец к нам в Беларусь, он устраивается в гостиницу. Если у него нет штампа в паспорте, вопрос, правда? А так у него в паспорте стоит отметка, что он въехал конкретно в таком-то пункте пропуска в такое-то время. То есть он попал в нашу страну легально.
По воде Александра Тишенко поступово вырашается еще одна вострая для белорусской межи проблема с наведыванием мясти у прыпамежных зонах. Памеры такіх зон значна скараціліся, спрашчаецца рэжым іх наведвання, паведаміў палкоўнік. Прыкладам, са снежня цалкам адкрыты для турыстаў Аўгустоўскі канал, які праходзіць праз прымежную зону на Гарадзеншчыне.
Распавядаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Сёння ў Берліне старшыня грамадскага аб'яднання Беларуская асацыяцыя журналістаў Жана Літвіна атрымала прэмію фонду Фрыдрыха Эберта па правах чалавека. Ва ўрачыстасцях бралі ўдзел старшыня фонду Анкі Фукс, прэм'ер-міністр федэральнай землі Бранденбург Матыяс Пляцак. З працягам тэмы Іна Студзінская.
Премія фонду Фрыдрыха Эберта па правах чалавека была заснаваная ў 1994 годзе сужэнцамі Карлам і Ідай Фейст з Гамбургу, якія ўсё сваё жыццё прысвяцілі абароне правоў працоўных і перадалі ўсю сваю спадчыну гэтаму фонду. У розныя гады лаўрэатамі прэміі фонду станавіліся прадстаўнікі Тайланду, Чылі, Перу, Руанды, Судану, Індыі, Казахстану, неўрадавыя арганізацыі Сербіі, Расіі, Ізраілю, Палестыны. Сёлета кіраўніцтва фонду вырашыла ў нараваць старшыню бажу Жанну Літвіну. Беларускія журналісты вельмі рады за сваю калегу. Гаворыць рэдактар «Новага часу» Алексей Кароль.
Эта прэмія заслужаная, і яна адлюстроўвае той унёсак, які рабіў баж ва ўтрыманне тэрыторыі вольнага слова ў Беларусі. Усё ж такі з дапамогай бажа ўтрымалі свае пазіцыі папяровыя СМІ. І ўзнікла новая сфера, дзе дэмакратычная пазіцыя згуляла на аперажэнне. Это незалежные сайты у интернет-просторы. И третья деятельность самой Жанны, як старшини этой структуры, якая сдолила объединять незалежную журналистскую супольность, скировать ее деятельность на оборону свободы слова в Беларуси.
Адзін з асноўных напрамкаў дзейнасці бажу – падтрымка рэгіянальнай прэсы, гаворыць Уладзімір Юнукевіч, галоўны рэдактар баранавіцкай «Інтэкспрэс».
калі казаць пра ролю базу удзельнасці рэгіянальных сродкаў масавай інфармацыі, у гэтым сэнсе это не арганізацыя, як практычна гэтым займаецца, калі казаць пра ролю базу падвышэння адукацыі журналісцкай, таму што ну большасць тых адукацыйных семінараў, якія сёння адбываюцца, ўсё ж такі праходзяць праз беларускую асацыяцыю журналістаў пра нейкую сумесную дзейнасць з замежнымі партнёрамі. Асабліва казаць пра рамадзіцыну тут немагчыма, таму што чалавек ўжо столькі год займаецца гэтай дзейнасцю і ўзначае беларускую журналістыку, гэта выцягнуць гэта год за тры, як на фронце.
Галоўны рэдактар газеты «Слонімская» Віктар Валадашчук мяркуе.
Гэта прэмія, якая прысуджана Жанне Мікалаўне Літвіной, яна яе заслужыла. Гэта журналіст вельмі прафесіянальны, як кіраўнік таксама вельмі энергічны, вельмі добрая ведае ўсіх журналістаў, супрацоўнікаў газеты, якія ў рэгіёне. Прэмія з'яўляецца менавіта яе заслугай.
У 2003 годзе Беларуская асацыяцыя журналістаў атрымала «Залатое пяро свабоды» Усясветнай асацыяцыі газет. У 2004 годзе Еўрапейскі парламент адзначыў баш прэміі імя Сахарова за свабоду думкі. І вось зараз уганараваная асабіста кіраўнік арганізацыі Жанна Літвіна, якая ачольвае баш з дня яго заснавання, з верасня 1995 году.
Распавядала Інна Студзінская.
У былым СССР другую сусветную вайну называлі вялікай айчыннай, бо, кажа гісторык Олег Гардзіенка, лічылі, што перамаглі гітлераўцаў найперш савецкія народы. У міталогіі сучаснай Беларусі гэта міт адзін з цэнтральных.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 20, а на чарзе званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне паміж Беларусію і Еўракамісіяй пра адкрыццё прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Беларусі.
Зиновьев, думаю, Европа должна предложить партнерство и Кубе. Рауль Кастро давно в Праге не был.
Міністэрства эканомікі прапануе на год працягнуць для індывідуальных прадпрымальнікаў ільготны рэжым увозу тавараў з Беларусі. 15 снежня актывісты аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» плануюць правесці марш прадпрымальнікаў. Мэта акцыі дамагчыся, каб былі захаваныя ранейшыя ўмовы працы індывідуальных прадпрымальнікаў, а менавіта, каб тавары, якія маюць паходжанне з трэціх краінаў, па-ранейшаму дазвалялася ўвозіць без дакументаў.
Лічу необходным попередить предпринимальников от ажиотажу на конт заявы Андрея Тура. Добра, калі гэта справдзіцца і умовы застануцца ранейшымі. Але гэта может быць і уткай, спекулятыўным кроком на передадні перемову з Міжнародным валютным фондам по кредиту 2 мільярда. І каб предухіліць крестный ход 15 снежня предпринимальников. Не трэба разгубляцца і зменшаць націск на уладу. Лукашенко згадзіцца на лібералізацію только под жорстким уплывом в обставин и солидарностью гандлеров. Шевченко, старшиня Незалежного профсоюза предпринимальников Новополоцку. Дякую.
Протягнем программу таким телефонованием.
Господа демократ, вы избрали не совсем верную политику. Нужно бороться не за переизбрание Лукашенко, а за увеличение полновластия народа путем увеличения полномочия парламента. Вся власть парламенту, народу в виде парламента, а не царю в виде Лукашенко.
Адказвае намеснік старшыні партыі БНФ і намеснік старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Юразь Губарэвіч.
Демократичной Беларуси значно большая роля будет надаваться именно законодавчей галине улады. Але в сегодняшних умовах вельми тяжко уплывать на то, как парламент имел додатковые полномоцтва. И больше за то, всем нам ведомо, как формовался этот склад парламента, что люди, которые туда потрапили, они не обирались, а фактично призначались тем же самым Лукашенком. Тому тут палка об двух концах, и без смены выконавчей улады, без смены той особы, якая находится на посаде президента, нешта мяняць у іншых галінах улады, на мою думку, з'яўляецца немагчымым.
Наш слухач цікавіцца.
Вы скажите, где Козулин находится? Его что-то не слышно. Радио
«Свобода» не передают. Газеты оппозиционные не пишут. Где он сейчас находится?
Отказывая дочка былого кандидата на президента и былого политвязня Юлия Козулина.
Пока что он отдыхает, проводит все свое свободное время с семьей. Сейчас просто уехал к своим друзьям на встречу. Ну нет, не в Беларуси.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал Ягор Майорчик. Одразу после новинов слухайте экспертизу свободы.
Двадцять годин 30 хвилин у Мінську, праска студія Алена Струва. Сьогодні у Білорусі у світі. Лідери країн Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі ухвалили політику усходнього партнерства. Удільничать у гэтай політиці пропоновано 6 постсовєтським країнам – Арменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдові, Україні. У Єврокомісії підкреслюють, що рішення по Білорусі буде прийнято весною, залежно від демократичного прогресу країни. Поводи керівник Еврокомісії Барозу програму Сходнього партнерства не предугледжує перспективи сябровства у Еврозв'язі, а не кероване на значне підвищення узровню політичного взаємодіяння, широку інтеграцію економіку Еврозв'язу. Міністерство заміжних справ Словаччини суджає арешти некоторих громадських активістів у Мінську 10 снежня. Як виникає з сьогоднішньої заяви словацького заміжнополітичного відомства, такі заходи ускладняють розвиття супрацовництва поміж Євразіям і Білоруссю. Білоруський керівник Олександр Лукашенко пропонував об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам усесвітнього фінансового кризису. Заява прогучала на зустрічі з міністром заміжних справ Ірану. Старшиня громадського об'єднання «Білоруська асоціація журналістів» Жанна Літвіна, угонорована премією фонду Фрідриха Еберта по правах чоловіка, церемонія відбулася у Берліні. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив журналістам, що європейські керівники, удільники саміту Євразв'язу у Брюсселі, одинодушно прийняли пакет законів по боротьбі з глобальним потеплінням в умовах економічного спаду. Сенат США відхилив врятувальний план національної автомобільної промисловості коштом 14 мільярдів доларів. Білий дім виказав розчарування у зв'язку з кінчатковим рішенням Сенату і тим, що республіканці і демократи не змогли прийти до компромісу у цьому питанні. У Афганістані войски міжнародної коаліції застрелили 3 цивільних жихарів і ще 11 поранених. У Бельгії 6 чоловік, підозрюваних у зв'язках з Аль-Каїдою, обвинувачені у приналежності до екстремістської груповки. У Греції 7-й день запар протягуються акції протесту. У Афінах у демонстрації беруть удел некілька тисяч чоловік. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях праз півгодини.
У ефіри «Радіо Свобода» у празкій студії Аліна Радкевич. Про 6 години «Білоруська Атлантида». Її тема сьогодні – «Велика айчинна війна». А зараз експертиза. Професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик обмірковують, як білоруські влади реагують на економічний кризис. Веде передачу Валер Карбалевич.
Чим далі, тим більш бачні симптоми економічного кризису, які приходять на Білорусь. Це і недохоп валюти, це і скорочення ринків збиту для білоруських підприємств, це скорочення заробків бюджетників і інше. Господар Жаліба, а ви як лічите, які прикмети, які факти свідчать про те, що економічний кризис уже прийшов на Білорусь?
Так, кризис на Беларуси став добре бачний. Це скорочення поводле статистики вдвоє валютної виручки, тяжкості у збитті білоруської продукції, особливо на російському керунку, да і на заході. Отсюлі рост складських запасів продукції. Ну і отсюлі робота особних і у тим ліку буйних підприємств, неповний робочий тиждень. І, звісно, найгірше – це звільнення частку персоналу на підприємствах. Звісно, потерпів бюджет, тому що зменшили поступлення у бюджет, у тим ліку і за кошт поміншення поступлення митних експортних пошлін і так далі. Урад змушував був провести через таких непопулярних заходів, і він змушував був вернути ставку першого розряду амаль до старого узровню. До былого узровня вернули пенсії пенсіонерам. Говорю, що це зроблено під впливом Міжнародного валютного фонду, який пораїв економити і скоротити бюджетні розходи. Все ж таки, ураду треба було предупредити, що кризис не мине Беларусь, и не варто было на угол повышать и ставку первого разряда, и зарплаты.
Господар Чобрик, а ви як лічите, які прикмети економічного кризису сьогодні вже бачно у Білорусі?
Зараз бачно вже не прикмети, а вже зараз бачно наступство. Це ще тільки перше наступство, але ж можна сказати, що кризис економічний сусвітний, він вже панує і у Білорусі. У сродках масової інформації пишуть про те, що скорочені робочі тижні, відправляють людей у вимушені, неоплачені відпочинки. Це соціальне наступство. Те, що згадував господар Жаліба, тарифна ставка першого розряду, яка так і амаль не була підвищена у решті решт. Але ж найбільше, у чим ось, на мой погляд, проявляється кризис, это у тому, що цілком змінилася риторика білоруських влад. По-перше, Сидорський заявляє про те, що треба прийняти план по лібералізації економіки вже до кінця цього року. По-друге, що Лукашенко каже, що він ухвалив пропонову Сидорського скоротити видатки бюджету до кінця року на 5 трильйонів білоруських рублів. Це доволі великі гроші. По-третє, то, що вже прийняті такі заходи, як лібералізація цін. Некоторі зміни у банківському секторі. Проява кризису, статистика ще поки цього не показала, але ж уже хутко почне показувати.
Ось якраз питання про реакцію уладу на гэтый кризис. І вона доволі така суперечлива. З одного боку і офіційні особи кажуть про лібералізацію. І ось урад приймає цілу програму, цілий план лібералізації, який складається з 18 пунктів. А з іншого боку узмацняються адміністраційні міри по скороченню імпорту. Господар Жаліба, як би ви прокоментували ось гэтую реакцію уладу?
Это реакция спорадичная, не системная. Треба было рыхтоваться ранее до всего этого. Сказал, конечно, президент урада, что лечите, что кризиса нема. Не треба было разуметь это литерально. Конечно, у нас отмолный платежный баланс. И решить, например, тем, что, скажем, забронили предприемствам робить предоплату на импортные поставки, это не решить проблемы. И треба увеличивать и наступцы, скажем, наши буйные экспортеры. Яны ж одночасовые буйные импортеры, и это отобьется и на их працы, что уже, я лечу, и отбывается. Треба ураду робить больше системное. Ну, по-перше, изменить свою политику относно приватного сектора. Ненавито приватный сектор, як наибольше ждольный, лепей противостоять во всех краинах, опыт это показывает кризису. Треба робить больше заходы решучие и больше терминовые.
Ось же урад приймає целую программу либерализации экономичной.
Эти меры слушные, але ж это все зроблено с великим опозненням. И поки що это на папері, ми поглядим, як это буде відбуватися. Но кризису ще у нас впереди, і менавіта найгірші наші часи чекають першим і другим кварталі наступного року.
Господар Чобрик, а ви якби прокоментували ті меры, які приймаються влади, тую програму економічної лібералізації, яку зараз спробує прийняти і ажыццявіць білоруський урад?
Шкода, що гэтая програма распрацавана тільки зараз, а не хоча б на год раней. Я лічу, що гэта доволі такі становчі крок. Там пропонуються доволі комплексні, принамсі для Білорусі, і доволі ліберальні, знову ж, для Білорусі, міри. Я б навіть назвав гэтую програму пакунком ринкових реформ для Білорусі, які розпрацювали.
працаваў беларускі ўрад, які ніколі асаблівай рынкавасцю не адрозніваўся. Гэта азначае, што беларускі ўлад зараз вельмі істотна прыціснула, таму што з аднаго боку можна казаць, што гэтая праграма была распрацаваная для таго, каб атрымаць 2 мільярды даляраў у МВФ, і такое сцверджанне будзе мець пэўную рацыю. Але ж насамрэч тут і так і гэтак трэба эканоміку рэфармаваць, бо зараз для гэтага даволі слушны час, таму што ўсе сацыяльныя выдаткі такіх рэформаў можна спісваць на крызіс. І ў дадатак, калі ў гэтай праграме, ну, бо мы ж не ведаем дакладна, чаго прасіў МВФ ад Беларусі ў замен на крэдыт, дык калі ў гэтай праграме ёсць тыя пункты, мне здаецца, што яны там мусяць быць усе, якіх МВФ патрабаваў ад Беларусі ў замен на гэты крэдыт 2 мільярды, то мы зробім тое, што мусілі б зрабіць у любым выпадку, ды яшчэ атрымаем за гэта 2 мільярды даляраў, што я лічу даволі някепска. Так што будзем спадзявацца, што ўрад да канца году прыме гэтую праграму і будзе паслядоўна яе выконваць. Тады нас чакаюць даволі істотныя змены ў эканоміцы. Такія, я б сказаў, станоўчыя змены.
Удзельнікі экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык, вядучы Валер Карбалевіч.
Эканамічнаму крызісу будзе спадарожнічаць беспрацоўе. Зараз ужо на многіх прадпрыемствах узнікае праблема, што рабіць з працаўнікамі. І ў гэтай сітуацыі лагічна было б аб'явіць свабоду самазанятасці, даць магчымасці людзям зарабляць самім. І на гэтым фоне вось гэтая сітуацыя з індывідуальнымі прадпрымальнікамі выглядае трохі дзіўна, таму што некалькі дзясяткаў тысяч людзей проста могуць страціць працу. Значная колькасць людзей, якія куплялі на гэтых рынках тавары больш танныя, яны будуць вымушаны ісці купляць гэтыя тавары ў супермаркет па больш высокай цане. То бок, ці разумее ўлада, што яна робіць, ці ўлады ўвогуле не збіраюцца неяк карэктаваць гэтую сітуацыю з індывідуальнымі прадпрымальнікамі? Як вы пракаментавалі гэта, спадар Жаліба?
Вы маете рацию. Такое уражение, что урад как бы не бачит, что может ситуация погоршится удвоя. С одного боку, конечно, тут есть скорочение персонала на вытворчести, на предприемствах. А с другого боку, если не отменят решение о переходе индивидуальных предпринимальников на уплату податка на доданную вартость за место единого налога, то это так само погоршит ситуацию. Стратить працу тысяч людей. Значит, тысячи людей могут высвободиться с предприемств и сюда додать еще тысячу людей, которые губят працу как индивидуальные предпринимальники. Тут треба бачить эту ситуацию, треба нечто робить, треба терминово отменить это решение для индивидуальных предпринимальников, которое наступит с 1 студеня. Больше того, мы бачим, что у Минску сносят, сруйновали, а может, что все киоски на сегодня, это же так само индивидуальные предпринимальники. И простым людям за некими там дробизами приходится идти до крамов. Ну, может быть, тут и уплыл некого такого лобби буйных гипермаркетов. Но это робится вельми не своечасно. Это задумано было давно. Но коли ж кризис пришел до нас, то треба перемена этих решений. Не ведаешь, что аккурат себе думает. Треба обновить киоски, припинить их руйнование.
Спадар Чубрык, а вы чым патлумачыце логіку дзеянняў паводзінаў уладаў адносна індывідуальных прадпрымальнікаў?
Все то, что робится на данный момент с предпринимальниками, оно робится в рамках второй еще парадигмы. То, про что отмечал господар Жаліба, просто расчистить простору, и это вопрос говорят минские чиновники. Расчистить простору для буйных гипермаркетов, капиталу, який уклав гроши у раздробовый гандаль. Вядома, что тут никто не клопотится про то, что это потенциальное беспрацовье, как беспрацовье с боку тех людей, яких наймали до себя на працу индивидуально. Предпринимальники, какие потенциальные беспрацовые с боку тех людей, которые будут звольнены из державных предприемств под час, назовем это реструктуризацией, но на самом деле это будет просто такое поступовое звольнение частки за лишние занятости, которое отбудется тягом, я думаю, наступных нескольких год. В рамках былой парадигмы такая политика, она была цалком примальной, потому что люди, которые губляли працу у индивидуальных предпринимальников, они находили эту працу в державном секторе, потому что экономика росла и место у працовных больше-меньше хапало. Зараз ситуация отворотная. И на самом деле довольно логично выглядало по этой ситуации вертание индивидуальным предпринимальникам право наймать на працу людей, которые не являются их родными. Это то, что выглядало логичным. Тут треба зауважити, індивідуальні предпримальники, більшість їх усе ж таки займаються гандлем. Коли вони займаються гандлем, вони за міжнародну валюту набувають ніякі імпортні товари, довезуть їх сюди в Білорусь. Це усе ж таки додатковий попит на заміжну валюту. І просто, можливо, діяння влади зв'язані з тим, що вони хочуть максимально зменшити ось цей імпорт і ось цей попит на заміжну валюту. Ну, не те, що винищивши, але ж істотно скоротивши кількість індивідуальних предпримальників. Це так само можливе тлумачення. Ну, але ж я думаю, що все одно потреба кудись подіяти безпрацовних, які відавочно у хуткім часі почнуть з'являтися, і вона просто приведе до того, що влада може бути перегледіть своє ставлення до індивідуальних предпримальників.
Было імкнення уряду пересунуть індивідуальних предпринимальників у сферу витворчості. Але эта задача сьогодні ніяк не актуальна. Треба розрішити нанімати свояків інших работников, адекватно реагувати на ситуацію, яка склалася з уліком того, що кризис уже до нас прийшов.
Удельники экспертизы свободы профессор Борис Жалиба и эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Ведущий Валер Карбалевич. Мы протягнем после короткой обвестки.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с письменником и перекладчиком Павлом Костюкевичем, разваги критика Язепа Янушкевича про сборник спадчины Петра Севрука и гуторка с Адамом Глебусом и его крутогорские казки у авторским читанні.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня.
Лідери країн Європейського зв'язу на саміті в Брюсселі ухвалили політику усходнього партнерства. Поводле керівника Єврокомісії Хосе Мануела Барозу, програма усходнього партнерства не предугледжує перспективи сябровства в Європейському зв'язі. Александр Лукашенко пропонував об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам всесвітнього фінансового кризису. Заява прогучала на зустрічі з міністром заміжних справ Ірану. Активиста Молодого фронту Івана Шилу на повторной призывной комиссии признали годным для службы у войску, але перед гэтым збираются накировать на обследование у психиатричный шпиталь. Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина угонорованная премией фонду Фридриха Эберта по правах человека. Церемония прошла у Берлине. У Менску презентовали автобиографичную книгу Петра Садовского «Мойший балет». Это 15-я книга с библиотеки «Свободы».
А зараз беларуская Атлантыда. Тема сённяшняга выпуску – «Вялікая айчынная вайна». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алегам Гардзіенкам.
Вялікай айчыннай вайной у былым СССР называюць вызваленчую барацьбу савецкіх народаў супраць фашыстоўскай нямецчыны, яе саюзнікаў і памагатых. Гэта частка другой сусветнай вайны 1939-1945 гадоў. Працягвалася з 22 чэрвеня 1941 да 9 траўня 1945 году. На території Білорусі протягувалося з 22 червня 1941 до 28 липня 1944 году.
Сьогодні термін «Велика Айчынна війна» видать властивий тільки для Росії, Білорусі і для частки України. Навіть для Заходу, былих партнерів по антигітлерській коаліції, де перемога над гітлеровцями ніколи не осперечувалася, слово «велика» все ж неуживальне.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алег, партнеры СССР у антыгітлераўскай коаліцыі вайну 40-х гадоў мінулага стагоддзя называюць другой сусветнай, тым самым падкрэсліваючы, што яны не былі выключэннем у агульным шматнацыянальным змаганні з фашызмам. Яны адны з шэрагу змагарных краінаў. У СССР вылучалася з агульнай вайны яшчэ адна, вялікая айчынная. Чаму?
Бо лічылася, што гэта выключна вайна СССР з Нямечнай. Толькі перамога народаў Савецкага Саюзу над гітлераўцамі. І беларусы былі ўключаныя ў пералік гэтых народаў.
Розніца ў падыходах відавочная і ў часавых межах вайны. Свет вызначае яе пачатак 1 верасня 1939 году. СССР 22 червеня 1941 году. А якая дата пачатку вайны праўдзівая для Беларусі?
Гісторыкі апелююць фактамі, і факт адзін. Для беларусаў другая сусветная пачалася ў дзень яе пачатку, 1 верасня 39 году, калі Нямецчына напала на Польшчу. І дзясяткі тысяч беларусаў, што служылі ці былі мабілізаваныя ў польскае войска, узялі ўдзел у баях з немцамі. І потым каля 70 тысяч нашых землякоў апынулася ў нямецкім палоне. А 17 верасня 39 году Чырвоная армія перайшла заходнюю мяжу СССР ці ўсходнюю мяжу Польшчы і ўвайшла на тэрыторыю заходняй Беларусі, заходняй Украіны. Польскія вайскоўцы, а сярод іх было багата і беларусаў, былі інтэрнаваныя. Жаўнеры высланы на поўнач ці Казахстан, а многія афіцэры, падафіцэры потым расстраляныя ў Катыні, Асташкаве, Казельску. І гэтыя падзеі былі ударам у спіну з боку саюзнікаў будучых.
Вось так на сваёй тэрыторыі пачалася для беларусаў другая ўсесветная вайна. І тэрыторыя вайны для іх адразу ж пашырылася далёка за свае межы. Беларусы апынуліся і ў Заходняй Еўропе, і нават у Палестыне. І ў часе, і ў прасторы вайна ад самага пачатку станавілася для беларусаў ўсесветнай.
Так. Тыя, каму пашчасціла выжыць, потым ваявалі ў складзе арміі Андерса ў Палестыне і Заходняй Еўропе. Савецка-польская дамова 41-го году дала магчымасць сфармаваць польскі корпус з палонных польскіх вайскоўцаў у Савецкім Саюзе, так званая армія Андерса, што потым бралі ўдзел у баявых дзеяннях на Блізкім Усходзе і штурмавалі Монте-Касіна. Таму тэрмін «вялікая айчынная вайна» ў дачыненні да Беларусі не падыходзіць з храналагічных і тэрытарыяльных рамак. Не падыходзіць яшчэ і таму, што беларусы не адносіліся выключна да савецкіх народаў, бо да ўступлення чырвонай арміі на тэрыторыю заходняй Беларусі яны былі грамадзянамі Польшчы. Больш за тое, каля 10-15 тысяч нашых суайчыннікаў змагаліся з нацыстамі ў складзе польскай арміі Андерса, якая ў сваю чаргу ўваходзіла ў склад брытанскіх узброеных сілаў.
Саюзнікамі СССР у антыгітлераўскай кааліцыі былі не толькі брытанцы і палякі, але і французы, і амерыканцы. Ці былі зафіксаваныя выпадкі змагання беларусаў на іх баку?
Так, на пачатку 20-го стагоддзя ў США апынулася больш за паўмільёна нашых суайчыннікаў. І натуральна, што іх дзеці потым служылі ў амерыканскім войску. Іх былі тысячы. Як амерыканскія салдаты ў чэрвені 44-га яны высаджваліся ў Нармандыі, Галандыі. І амерыканскія газеты ў сваю чаргу пісалі пра гэтых герояў. Івана Радзюковіча, які адзін з першых высадзіўся ў Нармандыі ў дзень адкрыцця другога фронту, Мікалая Рэшку, Уладзіміра Каваленку. Апошні быў узнагароджаны крыжам ваенна-паветранага флоту США. І многія з беларусаў знайшлі свой вечны спачын у Францыі і Бельгіі.
Не толькі ў розных войсках розных краін змагаліся беларусы супраць нацызму. Шмат іх ваявалі і на нямецкім баку, у рэгулярных вайсковых фармаваннях. Значыць, не было агульнанацыянальнага памкнення ў той вайне.
Найперш гаворка вядзецца пра так званую 30-ю дывізію СС, ці брыгада Зіблінга, да якой былі далучаныя беларускія паліцэйскія фарміраванні і жаўнеры БК, што адступілі ўлетку 44-го года з Беларусі. Па розных падліках іх было ад 12 до 16 тысяч. У жніўні 44-го году, пасля кароткага перашкалення, яны былі адпраўлены ў Рэйнланд, дзе аховалі масты і чыгунку, а потым ва ўсходнюю Францыю, дзе мелі месца сутычкі з французскімі партызанамі. Як вядома, там былі зафіксаваны выпадкі дэзерцірства. Прычым беларусы не толькі праходзілі на бок французскіх партызанаў, а потым былі далучаныя да польскага корпусу Андерса. Ёсць таксама звесткі, што ў 42-43 годах у Нямецчыне быў сфарміраваны беларускі батальён, які нібыта ваяваў на баку немцаў у Італіі. Але тыя звесткі варта добра спраўджваць. Зазначу толькі, што легенда пра тое, што Монте-Касіна штурмавалі беларусы, а з нямецкага боку абаранялі беларусы, так і застаецца легендай. Я пра тое, што яго абаранялі беларусы.
Вайна страшная з'ява, і няўжо беларусы не хаваліся ад яе, не ўцікалі ад яе?
І хаваліся, і ўцікалі, і зноў жа не толькі на сваю тэрыторыю. Зафіксаваныя выпадкі пабегу з Францыі ў нейтральную Швейцарыю. Немцы тады апамяталіся і вярнулі рэшткі дывізіі Зіглінга ў Прусію. Частка была далучана да арміі Ўласава, каб потым узяць удзел у вызваленні Прагі ў 45-м годзе. Іншую частку ўжо беларускае кіраўніцтва доўга і нудна вучыла вайсковай падрыхтоўцы, пакуль брыгада ў рэшце не была сфарміраваная ў сакавіку 45-го года, але ўжо не было з кім ваяваць.
Давайте зараз далеких краинов вернемся на белорусские земли, где уже под дулами советских автоматов нация объединялась у новых вызначенных межах под назовом БССР у складе СССР. Ці можно казать про всенародную борьбу вот на этой территории под час войны?
Складанае пытанне, бо на тэрыторыі Беларусі сутыкнуліся інтарэсы розных груповак. І польскага падполля, і савецкага спрабавала сфармаваць свае атрады беларускае падполле. Пад самы канец вайны, як пачалося адступленне немцаў з Расіі, сюды былі перавезеныя расійскія нацыянальныя брыгады. І ва ўсходняй Беларусі быў моцны расійскі прынямецкі нацыянальны рух. Адным з цэнтраў яго быў Бабруйск. А тэрыторыя заходняй Беларусі наогул была тэрыторыя, дзе спляліся інтарэсы розных народаў. І вядома, што багата беларусаў, тым ліку праваслаўных, ваявалі ў складзе арміі краёвай. На Палесе быў моцны украінскі нацыянальны рух. А беларусы маглі весці барацьбу хіба супраць усіх, але гэта было нерэальна. Трэба было вызначацца, каго падтрымліваць.
І каго яны пераважна падтрымлівалі?
Абсалютная большыня народу не толькі ў Беларусі проста імкнулася выжыць. У энцыклапедыі ўвайшла лічба пра 375 тысяч чалавек, што былі ў савецкіх партызанах. Але гэта ў першай палове 44-го году, калі немцы на ўсходзе Беларусі стварылі такі невыносны рэжым, што прасцей было пераседзіць партызанах. У першай палове 43-го году ў партызанах было каля 60 тысяч чалавек.
А ў паліцыі?
Ва ўсіх паліцэйскіх фарміраваннях каля 40-50 тысяч. Таму, як бачым, больш усё ж такі імкнулася проста выжыць і чакала заканчэння вайны.
Сёння пашыраная думка, што беларуская інтэлігенцыя абірала гэтак званы трэці шлях скарыстацца з нямецкай акупацыі дзеля развіцця нацыянальнай культуры, а ў перспектыве і дзеля стварэння нацыянальнай самастойнай беларускай дзяржавы. Наіўнымі людзьмі яны былі.
Па-першае, мы тут гаворым пра частку інтэлігенцыі, якая варожа ўспрымала савецкі рэжым. Яны ў 20-30-е гады пераканаліся, што беларусы не атрымаюць нічога ні ад палякаў, ні ад бальшавікоў і паспрабавалі зрабіць стаўку на немцаў. Стаўка была памылковая.
У нататках эміграцыйнага дзеяча Аўгена Калубовіча я сустрэў такую лічбу, што у 1944 годзе з Беларусі эмігравала некалькі соцень тысяч беларусаў без уліку, падкрэслівае Калубовіч, ваеннапалонных і вывезеных на прымусовую працу. Гэтым лічбам можна верыць?
Ну, некалькі соцень тысяч, гэта і 200 тысяч. Безумоўна, беларусы імкнучыся дабіцца на эміграцыі нейкіх прэферэнцый ад урадаў і зацікаўленых асоб ЗША і Брытаніі. Часам завышалі гэтыя лічбы. У адной з эміграцыйных газет я наогул сустрэў лічбу, што беларусаў усяго 24 мільёны на зямным шары. Натуральна, казаць, што ў 44-м годзе выехала 500 тысяч нельга. Хутчэй было каля 100 тысяч. Нейкая частка асела ў Польшчы. Пагатоў Польшча тады набыла ад немцаў тэрыторыі новыя, якія трэба было засяляць. А ў Нямеччыне, па падліках беларускага нацыянальнага камітэту, ў 45-м годзе пастанавіла не вяртацца на радзіму ад 75 до 100 тысяч чалавек. Арганізацыя, што займалася потым рассяленнем перамешаных асоб з Еўропы, пісала пра 25 тысяч беларусаў у нямецкіх пасляваенных лагерах. Таму праўда дзесьці пасярэдзіне. Вядома, што ў ЗША пасля вайны прыехала крыху больш за 20 тысяч беларусаў, а гэта была краіна, у якую найбольш нашых суайчыннікаў паехала.
Паводле савецкіх і постсавецкіх энцыклапедыяў, не толькі дата пачатку вайны, але і дата завяршэння вайны 9 траўня розніца ад заходніх, дзе дзень перамогі адзначаецца 8 траўня. Калі для беларусаў рэальна скончылася вайна?
9 траўня 45-го года, таму што Беларусь жыла паводле маскоўскага часу. Але яшчэ некалькі гадоў да пачатку 50-х на тэрыторыі нашай краіны працягвалася барацьба. Тут змагалася польская, украінская, беларуская падполле, а яшчэ ішла рэпатрыяцыя з Нямеччыны ці наадварот Польшчы, працягваліся рэпрэсіі.
Мы маем падставы называць вялікую айчынную вайну мітам.
Яна не была ўсеагульнай для нацыі, бо розныя групоўкі змагаліся за сваю айчыну. І кожны па-свойму разумеў сваю айчыну. Тым больш не была айчыннай разуменне як вайны выключна народаў СССР з нямецкімі фашыстамі, бо беларусы змагаліся на баку саюзнікаў. Былі, як мы ўжо казалі, і людзі, якія аднолькава змагаліся ці хацелі змагацца як з нямецкімі акупантамі, так і саветамі. У кожнага была свая праўда. Але галоўнае, храналагічна вайна ў Беларусі не супадае з вайной, якой вялі іншыя народы СССР.
Як доўга будзе існаваць міт пра трагедыю сярэдзіны 20-га стагоддзя, як пра Великую айчинную войну.
Пытание Великой айчинной войны станет меньше болючим годов про 20-30. Всему свой час. С большего адыдия поколения ветеранов, и тому просто мы не будем так болюче глядеть на этой подеи.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
На хвалях свободы прогучаў чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». Сённяшнім гостем Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Олег Гардіенка.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Страйк – зброя бізнес-пролетарыяту. Рашэнне нашай Нівы аб пераходзе на наркамаўку. Здрады ідэалам ці вяртанне ў рэчаіснасць. Галоўныя падзеі тыдня вачыма вядучых эфіру «Свабоды» і слухачоў нашага радыё. Гэтыя тэмы вядучая тыдня з радыё «Свабода» Алена Радкевіч будзе абмяркоўваць з аналітыкамі Юрыем Дракахрустам і Яном Максімюком і супрацоўнікамі нашай службы Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».